Vi skulle nu høre Leif Bock Hansen tale om forsoning og genopbygning. Talen er oprindeligt holdt på Brandbjerg Højskole den 3. september 2011. Jeg står her den 12. september 2011 efter bedsteforældre for asyls demonstration, flot demonstration her i København på Nytorv. Og vi har fundet en nisse heroppe ved domhuset, er det ikke sådan? Og jeg står sammen med Leif Bock Hansen. Du har været på Brandbjerg Højskole, og der kom jeg og fik det sidste del af din tale, men jeg vil meget gerne høre den første del, så det skulle jeg være lejlighed til nu. Værsgo, Leif Bock Hansen.
Tak skal du have. Natten til torsdag den 13. august i 2009 ringede telefonen, og da jeg kom ned og hørte telefonsvaren, lød det: politiet er på vej ind i Brorsons Kirke. Det var helt utroligt den nat at komme ind til Nørrebro og se Brorsons Kirke omgivet af masser af politi og blå blink. Og det forekom helt surrealistisk, at noget sådan kunne ske i Danmark. Men det var også helt utroligt at se, hvordan unge, ikke mindst unge kvinder, lod sig slå af politiet for andre menneskers skyld. Det har før været sådan, at det var de unge, der har vist vejen. Da de irakiske flygtninge hørte, at politiet var på vej ind i kirken, løb de op i selve kirkerummet og samledes under billedet af den torturerede og korsfæstede, hvorfra der udgår et "lad jer forsone". Der blev de taget og kørt væk. Er det uden jordforbindelse at appellere til hinanden om medmenneskelighed? Er det uden jordforbindelse og tro på forsoning? Den jødisk politiske tænker Hannah Arendt flygtede efter Rigsdagsbranden i Tyskland i 1933 til Frankrig, og det lykkedes hende at flygte videre til USA. Hun var uden statsborgerskab i næsten 20 år, og hun gjorde den erfaring, at uden statsborgerskab er et menneske retsløst. At netop der, hvor der var mest brug for beskyttelse, gjaldt menneskerettighederne ikke. Nazisterne var da også omhyggelige med, at alle jøder blev fritaget statsborgerskab, før de blev deporteret til koncentrationslejrene til tilintetgørelse. Hannah Arendt spørger i et meget berømt essay fra 1943, "We Refugees", vi flygtninge. Her spørger hun: har I glemt, hvad det vil sige at være et menneske? Har det nøgne menneske ingen betydning i sig selv? Det samme spørgsmål, som flygtninge i dag må stille til os efter årevis ophold i danske flygtningecentre. Har I glemt, hvad det vil sige at være et menneske? Har I kun den betydning, som staten giver jer og kan tage fra jer igen? Professor Hal Koch udgav i 1945, efter besættelsen, sin berømte bog, "Hvad er demokrati?" Betyder demokratiet overhovedet noget, efter vi har set, hvad nazisterne gjorde ved Europa? Hal Koch var foruden at være professor i kirkestøj også grundlægger af, og den første forstander af, på Krogerup Højskole. Og Hal Kochs berømte definition på demokrati lyder, at demokrati er samtale. Og Hal Kochs bog om demokrati er blevet en grundbog efter 1945. Hal Koch havde kaldt det national samling mod tyskerne med sine Grundtvig-forelæsninger, der begyndte på Københavns Universitet i efteråret 1945. Og der var ikke kommet så mange til forelæsninger siden Georg Brandes forelæsninger om modernismens gennembrud. Det var som en åbenbaring for mig at læse Stig Andersens biografi over Politikens chefredaktør, Thøger Seidenfaden, kaldet Thøger. Her stiller Thøger Seidenfaden netop spørgsmålstegn ved Hal Kochs demokratiopfattelse. Den demokratiopfattelse, som man aldrig kunne have tænkt at stille spørgsmålstegn ved. Og Thøger Seidenfaden fortæller, hvordan journalister fra udlandet er kommet til Danmark og spurgt, hvad der sker i Danmark. Og der henviser han til Hal Kochs demokratibegreb. Hal Koch sagde jo, at demokrati er samtale. Og samtalen skal så føre til enighed. Og en sådan samtale forudsætter i virkeligheden, at vi i sidste instans er enige, at vi alle er ens. Og sådan kan der ligge et pres i Hal Kochs demokratiopfattelse, at vi skal være enige, nemlig at være ens. Men det er det nye, siger Thøger Seidenfaden. Og det fortæller han om i en af de første ledere, han skrev i Politiken, efter han var blevet chefredaktør i 1993. Der skriver han, at det er jo forskellen fra tidligere, at vi er ikke ens, men vi har en forskellig religion, en forskellig hudfarve og forskellig national baggrund. At det, det drejer sig om i dag, det er, hvordan det er muligt at leve sammen i vores forskellighed, uden at det ender med borgerkrig. Og det er jo fantastisk, at flygtningene også har ændret vores demokratibegreb. At vi i virkeligheden ikke er ens, men er forskellige. Det har vi måske altid været, men nu må vi se det i øjnene, at det er på den baggrund, at vi må lære demokratiet på en ny måde. Så at vi netop ikke, som en af mine kollegaer har sagt, han har talt om, at han skulle aftjene sin værnepligt i Folketinget. At vi netop ikke, at det ikke skal ende med borgerkrig, men at vi nu må lære, hvordan vi kan leve sammen i vores forskellighed. Det var som sagt en åbenbaring at læse det hos Thøger Seidenfaden. At det, som jeg troede, var noget, vi gik med hver for sig og overvejede, at det er det samme, som man har siddet og drøftet inde på chefredaktionen på Politiken. Hvordan kan vi leve sammen i dag i vores forskellighed? At det er ikke sådan, at flertallet skal bestemme, hvordan mindretallet skal være, men at vi alle sammen er noget særligt som enkelte. Netop at du har set, hvordan et ændret Danmark gennem flygtningene og indvandrerne også betyder en ændret opfattelse af, hvad ægte demokrati er. Det er det fantastiske, og det der i hvert fald for mig vil blive stående ved bogen om Thøger, at vi er ikke ens, når det kommer til stykket, og altså måske netop aldrig har været det. Netop det, at det ikke er flertallet, der skal bestemme de andres identitet, at den enkelte netop er noget særligt, at det skal vi nu også til at lære i Danmark. Stadigvæk åbner Folketinget sin samling til oktober med åbningsgudstjeneste, som om det at være dansker og det at være kristen hører sammen. Mon ikke det er på tide, at vi tænker os om. Den danske folkekirke er et levn fra reformationens og enevældens dage, og jeg ønsker hverken en alliance mellem stat og moské, eller mellem stat og kirke. Det er udtryk for en totalitær tankegang. Derfor er jeg også enig med Stinus Lindgren, formand for Ateistisk Forening. Jeg er enig med ham i, at den danske folkekirkes privilegier skal ophæves.
Og herfra er optagelsen så af Leif Borch Hansens tale på Brandbjerg Højskole den 3. september 2011 på et møde arrangeret af Et Anstændigt Danmark.
Den norske forfatter Karl Ove Knausgård, forfatter til romanen Min Kamp, altså samme titler som på Adolf Hitlers bog Mein Kampf, sagde forleden aften i Deadline: jeg har i den seneste tid læst meget om tiden før og efter 2. verdenskrig. Antisemitismen var næsten den samme. Der var et fjendebillede, som var lige så paranoid som Breiviks manifest. Og som hele den tanke. Det, som er farligt, og så kommer det. Det er afstand, umenneskeliggørelsen, dehumanisering. Og han fortsatte, jeg har boet i Malmø, hvor der er mange indvandrere. Og uden for Malmø er der et sted, hvor mange er fjendtlige mod indvandrere. Og hvor Sveriges indvandringsfjendtlige partier kommer fra. Men det er jo ingen indvandrere. At være tæt på de andre skaber gnidninger og problemer, men de er reelle, og det handler om mennesker. Men det ser man, og det forstår man. Man kan forholde sig til problemerne. Men er man i et miljø, hvor de ikke findes, der var jo ingen indvandrere i Breiviks nærhed. Det fandtes bare ikke. Det er genialt, at det farlige er afstand. At vi kan leve i samme land, men i afstand fra hinanden. Jeg behøver ikke at tage et kirkegårds hele tur med, som for eksempel dæmonerne, som i Nytestamentet taler græsk, råber, Timoi Kajsoi, hvad har du og jeg med hinanden? Timoi Kajsoi, hvad har jeg og du med hinanden at gøre? At det er jo de dæmoniske. De er der, hvor vi ikke vil have med hinanden at gøre. Hvor Kierkegaard taler om angsten for det onde, den kender vi, men der er også en angst for det gode. Det er angsten for åbenheden. Angsten for den anden. I den andens forskellighed for en selv. At den anden er også unik, som en selv er. Altså det farlige afstand, umenneskeliggørende, det er humanisering, det opdagede jeg jo første gang og eneste gang, Søren Krav på mig har krydset klinger offentligt. Det var et år efter systemskiftet i 2002 oppe i Frederiksborghallen. Der blev jeg klar over, at Søren Krav aldrig ville kunne leve sammen med indvandrere. Han er også lige ved at være færdig med at aftjene sin værnepligt i Folketinget. Det er hans udtryk. At det der med, at vi lever i afstand fra hinanden. De andre eksisterer ikke for en. Kommer ikke ind på livet af en. Men vi vil have dem væk. Når vi skal sige i Europa, hvad vi selv er, så lyder svaret, at vi kan det ovenikøbet på latin. Cogito ergo sum. Jeg tænker, altså er jeg til? Nej, siger man i Sydafrika. Og henviser det Ubuntu. Det kan oversættes med gæstfrihed. Jeg er, fordi andre mennesker er til. De er bemærkelsesværdige, at den retfærdighed, vi hylder i Europa, det er den, hvormed vi gør os færdige med hinanden. Vi ved nok, hvordan kriminelle flygtninge eller indvandrere skal behandles. De skal ud. Der kan vi rigtig få luft for vores harme over, at de findes. Det var det mirakuløse svar, der blev givet i Sydafrika over for de forfærdelige overgreb, vold og mord, der skete under apartheidstyret. Vi hævder, erklærer Desmond Tutu, der findes en anden form for retfærdighed. Den genopbyggende. I Ubuntus ånd er det vigtigste heling af brud, genoprettelse af ubalance, genopbygning af ødelagte relationer, oprejsning for offer og gerningsmand. Sidstnævnte bør have en chance for at blive genintegreret i det samfund, han har skadet ved sit overgreb. Dette er en langt mere personlig indfaldsvinkel, der opfatter krænkelse som noget, der er overgået mennesker og hvis konsekvens af brudte relationer. Derfor kan vi hævde, at retfærdigheden, den genopbyggende retfærdighed, skal fyldes, når der gøres en indsats for heling, tilgivelse og forsoning. Eller udtrykt med Martin Luther King. Hvis vi ikke lærer at leve sammen som brødre og søstre, tilføjer Desmond Tutu, vil vi dø sammen som tåber. At det gælder den fælles overlevelse. Den norske digter Arnulf Øverland skrev i 1936 under nazismens fremmarch i Europa digtet, du må ikke sove.
Du må ikke sidde trygt i dit hjem og sige, det er sørgeligt, stakkers dem. Du må ikke tåle så inderlig vel den uret, som ikke rammer dig selv. Jeg råber med sidste pust af min stemme. Du har ikke lov til at gå der og glemme. Adolf Øverland kom siden i tysk koncentrationslejr fra 41 til 45. Utøya-tragedien er den største tragedie, der har ramt Norge og dermed de skandinaviske lande siden 2. verdenskrig. Da tragedien ramte Utøya, valgte Norge midt under rejslerne at fastholde det åbne samfund. Hvis man svarede igen med had og hævn, så havde Anders Breivik vundet. Hvad blev terroren den 11. september 2001 mødt med af vores vestlige kultur? Var det ikke med mere terror? Men Norge valgte en anden vej. Du må ikke tåle så inderlig vel den uret, som ikke rammer dig selv. Vi ved alle sammen, hvordan had og hævn er trængt helt ind i den danske lovgivning. Vend mod anderledes troende. Vend mod muslimer og etnisk anderledes. Vi ved, hvordan selv børn opholder sig i årevis i danske asylcentre. Og at for eksempel de danske myndigheder forlanger 100.000 kroner af mennesker, der ingen penge har, for at måtte bo sammen med deres ægtefælle. Men du må aldrig tåle så inderlig vel den uret, som ikke rammer dig selv. I kan lige se billedet, lige lader det gå rundt, for så får jeg også lige reklameret lidt for Borgen Kirkeasyl, hvor man ser hjelmklædte betjente, og så ser man aldrig billedet i baggrunden, eller det her. Det er meget stærkt. Har man først fået fat i en, hvad der skete den nat? At så man klar over, at det vil aldrig blive glemt, hvad der skete i Brorsund Kirke. Yeah.
Det var så Leif Borch Hansens tale på den stændige Danmarks møde på Brandbjerg Højskole den 3. september 2011.